Svarar ansvari háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti. Já já, það kemur nú fram. Ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnar Braga Sveinssyni fyrir ansvarið. Það kemur fram í frumvarpinu sjálfu í greinargerð með frumvarpinu þar sem gerður samanburður við nágrannalönd. Og mér sýnir svona í fljótu bragði herra forseti að þetta sé með þeim hætti í einhverjum nágrannalöndum þá er ég að tala Norðurlöndin að það sé gripi til atvinnurekstrabann strax í kjölfar og gjaldþróti og þess vegna lýsi ég svona furðu minn á því af hverju sú leið ekki fann hér ég veit ástæðuna ég hef séð lesið og heyrt álit margra stjórnarþingmanna sérstaklega úr sjálfstæðisflokki Íslands að þetta sé svo mikið skerðing á atvinnufrelsi manna. Það er auðvitað hárrétt, en það þarf að vega það upp á móti því sem ég nefndi hér í ræðu minni þessa samkeppnisstöðu sem náttúrulega algjörlega óviðunandi fyrir fyrirtæki sem að keppa við þessa aðila og það eru daglega sögur hér í þjóðfélaginu að menn að keppa við þessa aðila sem ástunda þennan leik þeir eru nú ekki mertir eða stíkt og ekki þetta sérgræni á en þeir eru þarna menn að keppa við þetta í samkeppni algjörlega óviðunandi í ákveðnum atvinnugreinum mjög algengt en þetta líka, herra forseti stórkostlegt tap á hverju einasta ári og það var nú rannsóknarefni að kanna það hvað það nemur háum fjárhæðum sem samfélagi sjálft, ríkissjóður, tapar á þessu hátterni. Og það má vega það líka móti hinu ágæta atvinnufrelsi sem iðulega borið við þegar að þetta kemur til tals.
Það veitir ansvar síðar að sinni.